dimineața, ascultați Radio Europa Liberă. În calendar e vineri, 28 martie, la microfon Diana Răileanu și vă invit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vreme frumoasă la acest sfârșit de săptămână, numai bună pentru ieșiri la iarbă verde. În zona capitalei de nord, la Bălți, vor fi 13 grade, iar în localitățile din sud, 18. La Chișinău și Tiraspol va fi o medie de 15 grade. În vestul continentului european, la Madrid și Roma, se așteaptă între 14 și 16 grade, iar în est, la Kiev și Moscova, 13 și respectiv 4 grade. În curând se împlinesc 5 ani de la protestele din aprilie 2009, iar mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului reproșează autorităților moldovene că au tratat cu indiferență plângerile de tortură din partea celor care au protestat în centrul capitalei. La sfârșitul acestei săptămâni, duminică, mai exact, organizația Amnesty International Moldova organizează și o acțiune publică cu genericul 7 aprilie 2009, 5 ani de ignoranță. Mai mult la subiect discutăm peste câteva minute cu directoarea executivă a organizației, Cristina Peretatcu. Rubrica Realitatea cu amănuntul de astăzi, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, colegul nostru o dedică inscripțiilor care pot fi văzute tot mai des pe garduri și care îndeamnă trecătorii să-și iubească patria. Și tot în partea a doua a emisiunii, rubrica semnată de Traian Ungureanu, în care europarlamentarul ne va vorbi despre numărul paznicilor pe străzile orașelor ca indicatori ai bunăstării unei țări. Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Iurie Leancă avertizează liderii de la Tiraspol împotriva unor acțiuni unilaterale. Zona căutărilor Boeing-ului malaizian dispărut de 3 săptămâni se mută din nou. Barack Obama i-a spus Papei Francisc că este un mare admirator. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Iurie Leancă spune că anexarea Crimeei de către Rusia poate ridica așteptările în regiunea separatistă transnistreană, despre care și NATO a spus că poate fi o țintă următoare a Rusiei.
What we really hope is that there will be no...
Vorbind în interviu cu agenția Reuters, Leancă și-a exprimat speranța că liderii transnistreni nu vor lua decizii unilaterale care să destabilizeze situația și să mărească tensiunile. Ministerul Moldovean de Externe a anunțat între timp că adjuncta secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nuland, va sosi duminică într-o vizită la Chișinău. Adunarea Generală a ONU a votat o rezoluție despre integritatea teritorială a Ucrainei, care declară invalid referendumul de secesiune din Crimeea. Rezoluția a fost sprijinită de 100 de țări, 58 s-au abținut, iar 11 au votat împotrivă. S-au împotrivit Rusia, Armenia, Belarusul, Bolivia, Cuba, Coreea de Nord, Nicaragua, Sudan, Siria, Venezuela și Zimbabwe. Spre deosebire de cele ale Consiliului de Securitate ONU, rezoluțiile adunării generale nu produc vreun efect juridic, dar sunt o cale prin care țările își exprimă opinia despre evenimente importante din lume. Autoritățile din Australia spun că zona căutărilor avionului malaizian dispărut de aproape 3 săptămâni s-a mutat cu peste 1000 de kilometri către nord-est în Oceanul Indian. Ar exista noi indicii credibile că Boeing-ul cu 239 de oameni la bord ar fi zburat cu o viteză mai mare decât se crezuse la început. Anunțul a survenit pe fundalul îmbunătățirii vremii, care permite accelerarea căutărilor pe o suprafață de 319 kilometri pătrați la vest de Australia. La căutări au parte 10 avioane și 6 nave din 6 țări. Autoritatea turcă din telecomunicații TIB a anunțat că a luat măsuri pentru a bloca în Turcia site-ul de înregistrări video YouTube la câteva zile după blocarea rețelei de microbloguri Twitter. Măsurile administrative sunt luate după apariția pe YouTube a înregistrării audio a unei presupuse convorbiri despre o intervenție militară în Siria purtată de înalți oficiali turci din domeniul securității. Aceste evenimente au loc înainte de alegerile locale de la 30 martie, când va fi supusă unui test popular partidului AK al longevivului premier Recep Tayyip Erdogan, în urma unei campanii electorale dificile pentru el. Și președintele american Barack Obama i-a spus papei Francisc că este un mare admirator. Obama l-a vizitat pe șeful Bisericii Catolice la Vatican, unde cei doi au avut o întrevedere privată, discutând între altele despre eforturile de reducere a discrepanțelor între săraci și bogați. După convorbiri, Obama i-a dăruit papei o cutie cu semințe folosite în grădina Casei Albe, în semn de apreciere pentru decizia papei de a deschide publicului larg grădinele reședinței papei.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. Tot acolo vă invit să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialoghi, în traducere din rusă, dialoguri transnistrene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spunea mai devreme, în curând se împlinesc 5 ani de la protestele din aprilie 2009, iar mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului reproșează autorităților moldovene că au tratat cu indiferență plângerile de tortură din partea celor care au protestat în centrul capitalei. Mai mult, într-un interviu cu Radio Europa Liberă, directoarea executivă a organizației Amnesty International Moldova, Cristina Peretatcu, atrage atenția că în 10 zile expiră termenul de prescripție în cazul dosarelor din aprilie 2009, ceea ce înseamnă că polițiștii care au aplicat tortura și nu au fost puși sub învinuire ar putea scăpa de pedeapsă. Vă invit să ascultăm interviul.
Ne-a rămas foarte și foarte puțin timp. În toți acești 5 ani, noi de fapt am cerut autorităților să ne facă lumină în dosarul 7 aprilie. Trebuie să înțelegem că există principiul neretroactivității legii penale, ceea ce înseamnă că persoana care nu a fost atrasă la răspundere pentru torturare a oamenilor în aprilie 2009 nu va mai putea fi pedepsită. Și chiar dacă vor exista probe și le va fi demonstrată vinovăția, infracțiunea nu va fi putea invocată în instanțele judecătorești. Și spre mare regret, deci torționarii vor fi liberi și bine mersi.
Expirarea acestui termen înseamnă de fapt că se ard șansele ca să fie pedepsiți cei care au maltratat tineri în piața Marii Adunări Naționale în 2009?
Da, deci de la 7 aprilie 2014 nimeni nu va mai putea fi pedepsit. Deci dacă, să zicem, sunt foarte multe persoane vinovate de tortura în masă și nu au fost înaintate plângeri în adresa acestor persoane, deci ele nu mai pot fi pedepsite. Chiar dacă un tânăr a prins la curaj și s-a gândit că, da, eu am fost torturat și acum eu am susținerea suficientă ca să depun o plângere, gata, nu mai poate fi făcut absolut nimic. Eu cred că a fost tergiversat intenționat pentru a descuraja mai multă lume să înainteze plângere împotriva torționarilor. Și filmul ăsta, 7 aprilie 2009, așa, se termină foarte, foarte curând. Deci la 7 aprilie 2014, 7 aprilie 2009, 7 aprilie 2014, a fost ceva bine regizat.
Duminică, Amnesty Moldova a organizat o acțiune publică cu genericul 7 aprilie 2009, 5 ani de ignoranță. Activiștii, din câte am dat seama din anunțul dumneavoastră, activiștii Amnesty vor înscena îngroparea într-un sicriu improvizat a promisiunilor pentru dosarele 7 aprilie 2009. Dreptul la replică și șansa de a ne face să credem că trăim într-un stat de drept este îndemnul acestei acțiuni. Ce răspunsuri așteptați să fie oferite?
Răspunsuri așteptăm de fapt foarte multe și ne-am fi dorit ca aceste răspunsuri să fie date în toți acești 5 ani. Și anume prin a-i pedepsi pe torționari, dar în primul rând pe cei care au dat ordine, ca să fie acea tortură în masă, pentru că asta a fost. Din păcate, credem că nici acum nu o să aibă curaj să ne spună ce s-a întâmplat de fapt la 7 aprilie 2009 și nici măcar nu o să aibă curaj să-și ceară scuze că au eșuat în a le face dreptate victimelor. Ca și în anii precedenți, așa vedem noi că va fi un ping-pong de învinuiri între instituțiile sectorului justiției.
Relele tratamente reprezintă una din cele mai dese cauze pe care Republica Moldova, pentru care Republica Moldova este condamnată la CEDO. Astăzi există precedentul unor cazuri soluționate eficient și corect la nivel național, astfel încât să se poată spune că Republica Moldova, într-adevăr, luptă cu această problemă?
Soluționate, da. Deci, soluționate alea Moldova, ceea ce înseamnă că avem polițiști condamnați, dar cu suspendare, adică într-un fel pedepsiți, cum ar fi polițiștii în cazul surorilor Radu. Deci, ei au fost condamnați cu suspendare și nu mai pot activa în același domeniu. Dar, dacă vorbim de soluționare eficientă, atunci un nu mare, este nevoie de voință de a pune legea în capul mesei și de a avea supremația legii nu doar pe hârtie. Cifrele noastre pe care le-am luat și noi de la procuratură arată că în dosarul 7 aprilie 2009, 22 de polițiști au fost achitați și examinarea dosarelor este tergiversată în instanțele de fond și de apel.
Dar sunt și care au fost găsiți vinovați de aplicarea torturii, 14 la număr, însă niciunul din ei nu a fost condamnat.
Nu a fost condamnat. Deci până acum nu avem nicio hotărâre irevocabilă. Toți au fost condamnați cu suspendare. Întrebări sunt tot mai multe pe an ce trece. Deci noi nu putem să avem încredere într-un sistem de justiție care nu a pronunțat până acum nicio sentință irevocabilă. Deci sentința irevocabilă înseamnă cea mai puternică decizie din punct de vedere juridic. Din păcate, ai noștri ce fac? Merg la Strasburg pentru că toate drumurile duc la Strasburg. Deci sistemul nostru de justiție nu are suficientă voință ca să pedepsească torționare, pentru că toți se cunosc între ei. Și, spre exemplu, dosarul lui Sergiu Crețu, care de la Curtea Supremă de Justiție, iarăși a ajuns la Curtea de Apel. Cât că mulți din noi se întreabă Quo Vadis Moldova? Încotro mergem?
Dar, pe de altă parte, după ce guvernul a fost deja de 3 ori condamnat la CEDO pentru evenimentele din aprilie, în alte 11 cazuri, autoritățile și-au asumat vina pentru polițiștii care au maltratat tinerii și, din câte au înțeles colegii noștri în relatări pe care le-au realizat, guvernul a încercat pe cale amiabilă să se înțeleagă cu acești tineri. Este o cifră cumva care mulțumește societatea?
Eu cred că societatea ar fi mulțumită în primul rând dacă nu ar fi atâtea încălcări din partea statului și respectiv care nu ar genera plângeri și așa zisele condamnării echitabile. Deci trebuie să pornim de la stat. Faptul că știți cum există înțelegeri amiabile este bine pentru cineva posibil, dar statul trebuie să pornească prin a nu încălca drepturile omului, în primul rând.
Evenimentele din aprilie 2009 au scos la iveală atunci un sistem ineficient pentru combaterea torturii și condiții degradante din închisori. Astăzi se poate spune că autoritățile și-au învățat lecția că reforma în justiție oferă soluții cât de cât adecvate a problemei.
Reforma justiției, din păcate, până acum s-a rezumat doar la mărirea salariilor judecătorilor. Și oamenii care vin la noi la Amnesty și cer consultații juridice ne spun despre aceleași probleme de sistem pe care toți le cunoaștem și care durează de mult timp. Spre exemplu, ședințele de judecată amânate sau tărăgânate la infinit din cauza numărului mare de dosare neexaminate și îmi pare rău să zic și a corupției, pentru că oamenii ne zic că li se cer bani. Deci lecția putea fi învățată de mult timp de autorități dacă acestea ar fi activat în limita unui stat de drept, adică să fie limitați în acțiunea lor prin norme juridice pe care nu le pot încălca fără să răspundă.
Doamnă Peretatcu, eu am o nelămurire și sper dumneavoastră să aduceți puțină lumină. Comisia Europeană a prezentat zilele trecute pachetul politicii europene de vecinătate pentru 2014, pachet care include și un raport de țară despre progresele făcute de statele din vecinătate. În Republica Moldova se remarcă în raportul de țară că s-au înregistrat progrese inclusiv în domeniul drepturilor omului, mai ales când vine vorba de pedepsirea actelor de tortură. Nu este pentru prima dată când observ că o anumită problemă este văzută diferit de activiștii din țară și rapoartele prezentate în afara țării. Dumneavoastră, cum vă explicați acest lucru?
Probabil că aceste rapoarte internaționale sunt scrise de la distanță, pentru că realitatea aici de pe loc se vede altfel și De fapt, eu cred că aceste rapoarte sunt scrise în baza legilor care sunt deja modificate. Așa cum am menționat și mai devreme, că pe hârtie, în principiu, lucrurile stau bine, dar că nu sunt implementate acele legi. Deci asta vrem să vedem. Nu doar supremația legii pe hârtie, ci să vedem că, într-adevăr, acei care comit crime sunt pedepsiți. Asta contează, de fapt. Pentru un cetățean simplu, contează să vadă acțiunea. Contează să știe că el are încredere în justiția națională și că el, ca om care plătește toate impozitele, locuind în această țară, deci are o atitudine pe măsură din partea statului și nu este mințit permanent și nu are nevoie să meargă la Strasburg ca să îi se facă dreptate.
A fost directoarea executivă a organizației Amnesty International Moldova, Cristina Peretatcu. Domnilor și domnilor, vă reamintesc că puteți găsi interviul din această dimineață și pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezint și o revistă a presei din această zi. Editorialistul Petru Bogatu prezintă în Ziarul Național mai multe motive pentru care Republica Moldova va părăsi CSI. Iar Ion Preașcă, de la Adevărul, scrie că Gazprom se pregătește de un nou război, ori gigantul rus examinează opțiunile de alternativă pentru livrările de gaze spre Europa, ocolind Ucraina în eventualitatea apariției unor probleme. Mai multe după sinteza știrilor din această dimineață, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Premierul Iurie Leancă a declarat agenției Reuters că anexarea Crimeei de către Rusia poate ridica așteptările în regiunea separatistă transnistreană, despre care și NATO a spus că poate fi o țintă următoare a Rusiei. Leancă și-a exprimat speranța că liderii transnistreni nu vor lua decizii unilaterale care să destabilizeze situația și să mărească tensiunile. Adunarea Generală a ONU a votat o rezoluție despre integritatea teritorială a Ucrainei, care declară invalid referendumul de secesiune din Crimeea. Rezoluția a fost sprijinită de 100 de țări, 58 s-au abținut și 11 au fost împotrivă. Spre deosebire de rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU, cele ale adunării generale nu produc vreun efect juridic, dar sunt o cale prin care țările lumii își exprimă atitudinea față de evenimente importante. Autoritățile din Australia spun că zona căutărilor avionului malaezian dispărut de aproape 3 săptămâni s-a mutat cu peste 1000 de kilometri către nord-est în Oceanul Indian. Ar exista noi indicii credibile că Boeing-ul cu 239 de oameni la bord ar fi zburat cu o viteză mai mare decât se crezuse la început. Și președintele american Barack Obama i-a spus Papei Francisc că este un mare admirator. Obama l-a vizitat pe șeful Bisericii Catolice la Vatican, unde cei doi au avut o întrevedere privată, discutând, între altele, despre eforturile pentru reducerea discrepanțelor între săraci și bogați.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invit să accesați interviul video cu ziaristul serviciului rus al Radio Europa Liberă, Andrei Șarogradski, care a petrecut o săptămână în Crimeea, de unde a relatat despre forțele ruse care au preluat controlul peninsulei, teritoriul ucrainean. 7:18, cele mai importante articole din presă. Acum Ion Preașca scrie în Adevărul că Gazprom se pregătește de un nou război. Autorul îl citează pe Andrei Kruglov, vicepreședintele gigantului rus. Potrivit lui, Gazprom examinează opțiunile de alternativă pentru livrările de gaze spre Europa, ocolind Ucraina în eventualitatea apariției unor probleme. O eventuală sistare a livrării de gaze prin Ucraina ar putea afecta grav Republica Moldova, în condițiile în care țara nu deține stocuri de metan și depinde 100% de importurile din Rusia, relatează Ion Preașca. Vinul din Burduf găgăuzesc pe gustul rusesc este titlul articolului de fond din Jurnal de Chișinău. Nadin Chileanu scrie că, aflat într-o vizită la Moscova în fruntea unei delegații din autonomia găgăuză, bașcanul Mihail Formuzal a promis oamenilor de afaceri moscoviți care vor investi în Găgăuzia scutiri de impozite timp de 5 ani. Vizita delegației găgăuze s-a produs pe fundalul reluării exporturilor de vinuri din regiune în Rusia, șefii vinăriilor din Găgăuzia refuzând să comenteze situația. Expertul în probleme economice, Viorel Chivriga, susține că ar putea fi vorba despre o concurență neloială și că e necesară o analiză detaliată a legislației speciale de care beneficiază autonomia. Chișinăul va trebui să facă o alegere, crede George Damian în Timpul. Autorul susține că în curând va trebui să se renunțe la celebra politica mielului blând care surge de la două oi. Rusia a dat semnalul limpede că nu mai este interesată de existența unei zone gri, că a cam trecut vremea statelor tampon a mlaștinilor neclare de la periferia zonelor de influență. Un viitor elvețian nu este posibil pentru Republica Moldova, crede autorul. Nu este de ajuns să îți declari neutralitatea. Trebuie și ca puterile vecine să fie de acord cu această neutralitate. Faptul că Ucraina era neutră din punct de vedere militar nu i-a folosit la nimic în ultimele săptămâni. Unii chiar ar spune că i-a dăunat foarte tare, crede George Damian. Și editorialistul Petru Bogatu prezintă în Ziarul Național mai multe motive pentru care Republica Moldova va părăsi CSI. Republica Moldova în timpul apropiat nu va avea hotar comun cu statele membre ale acestei alianțe economice, spațiul comunitar răsăritean fiind fragmentat. Este primul argument invocat de autor. Continuarea cooperării Chișinăului cu Moscova este peste capul Kievului și aceasta s-ar constitui într-un afront diplomatic la adresa celui din urmă. Republica Moldova face tandem cu Ucraina în procesul de integrare europeană, celor două state fiindu-le scris să meargă mână în mână. Acesta este al doilea argument pe care îl aduce Petru Bogatu. Și un alt motiv se referă la embargoul impus de SUA și UE, care va convinge Chișinăul să se alăture într-o măsură mai mare sau mai mică acțiunilor internaționale de pedepsire a Kremlinului, fapt ce va bloca toate mecanismele încă existente de funcționare a CSI, conchide autorul. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoințarele de astăzi.
Sfiste bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În anii tranziției interminabile, tot soiul de guvernanți ne-au bombardat până la sațietate cu sloganuri patriotice. Ne-au îndemnat să ne iubim țara. De multe ori, în dărâtul acestor bombardamente se întrezărea numai demagogia crasă. Au mai fost și niște scriitori care făceau poezie patriotică și niște artiști care vorbeau emfatic despre iubirea de patrie. Dar masele au întrebuințat oare discursul patriotic. Omul simplu, în viața de zi cu zi, a vorbit deseori despre iubirea de țară. Mă tem că nu prea. Preocupați de supraviețuire, de facerea banilor într-o lume în derivă golită de valori, simpli muritori nu numai că au uitat de discursul patriotic, ci și-au făcut cu ou și cu oțet patria. Am remarcat de la o vreme proliferarea unei inscripții pe gardurile din țară. Iubesc Moldova! Acesta e sloganul pe care îl văd mâzgălit cu precădere pe garduri. E limpede că guvernanții și literații seduși de poezie ocazională nu scriu pe garduri. E puțin probabil să fie asta și un truc partinic. Prin urmare, o fi vocea unor reprezentanți ai poporului care încearcă să ne responsabilizeze? Faptul că există niște oameni simpli care ne îndeamnă să ne iubim țara e foarte frumos până la un punct. Se vede că mai sunt niște concetățeni care simt nevoia să-și împărtășească iubirea de patrie și să ne sensibilizeze. Câteva amănunte îmi displac însă. Mi se pare că iubirea de patrie nu trebuie mâzgălită pe garduri, chiar și pentru simplul fapt că trecătorii nu se vor pătrunde de patriotism. Mai curând vor ignora mâzgălitura sau vor privi ca pe o bizarerie ce urățește orașul. Și apoi, dacă ești mereu cu gândul la țară, dacă faci cu adevărat ceva pentru țara asta, nu mai e nevoie să murdărești gardurile. Oamenii vor observa eforturile tale și te vor aprecia. Fapta contează mai mult decât inscripția pe gard. Asta e la mintea cocoșului.
Spune-mi câți paznici vezi pe stradă ca să-ți spun în ce țară trăiești. Este concluzia jurnalului de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Între indicatorii care despart o țară pusă pe treabă de una mai liniștită, ar trebui introdusă numărătoarea portarilor. Am văzut în mod repetat și fără excepție. În Anglia sau Statele Unite, portarii, paznicii sau persoanele care dau o tablă în uniformă pe o băncuță în fața instituției sunt la jumătate sau mai puțin din ce vezi în România sau Bulgaria, dar și în Belgia sau Franța. În Est, o plimbare prin oraș te face să numeri până te plictisești gherete, uniforme și oameni în toată puterea care stau și numără orele făcând pe paznici. Nu se știe cum, dar majoritatea sunt încă tineri. Toți par însă să se pregătească pentru marea confruntare, conservându-și forțele la umbră sau lângă reșoul din gheretă. Păznicimea din Est e, practic, un loc de pensionare timpurie. În Vest, păznicimea e mai degrabă rezultatul birocrației. Toată lumea trebuie să aibă un sediu, sediul trebuie să aibă o intrare și intrarea trebuie păzită. Numărul instituțiilor inutile e strivitor, iar instituțiile inutile produc, deseori, doar drapele și paznici. În ambele cazuri, portarii și paznicii se pot lăuda cu un palmares forte, căci ei sunt oamenii pe lângă care trec hoții și pe lângă care dau buzna tot felul de nechemați. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, adunarea generală a ONU a adoptat o rezoluție în ceea ce privește Ucraina, iar anexarea Crimeei de către Rusia este calificată drept ilegală și se reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a țării. 100 de țări au votat în favoarea rezoluției, 58 s-au abținut și 11 au votat împotrivă. Detalii are Oana Serafim.
Primul vorbitor a fost ministrul ucrainean de externe, Andriy Deșița, care a afirmat că acordurile internaționale de securitate au fost grav compromise prin anexarea Crimeei la Rusia.
For a month now, all possible and impossible boundaries of international law.
Deja de o lună, toate frontierele posibile și imposibile ale legislației internaționale, la care s-a ajuns atât de greu și cu eforturile acestei organizații, au fost călcate în picioare fără milă. Ceea ce s-a întâmplat în țara mea este o încălcare directă a Cartei Națiunilor Unite. Mulți încă nu realizează ce s-a întâmplat. S-a întâmplat în Ucraina, în chiar inima Europei și în secolul 21.
Șeful interimar al diplomației ucrainiene a acuzat Rusia că a profitat de lipsa de maturitate politică a noilor autorități.
This aggression was meticulously calibrated.
Această agresiune a fost pusă la punct minuțios să aibă loc când se forma noul guvern. Acum, în ciuda tuturor dificultăților, guvernul există și guvernează. Invazia este menită să perturbe și alegerile prezidențiale din țara mea. Vă asigur că Ucraina este hotărâtă să țină aceste alegeri pe 25 mai.
Andriy Deșița a cerut adunării generale ONU să aprobe rezoluția pentru că amânarea adoptării ei ar putea dăuna grav țării sale. Următorul vorbitor a fost ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, care a apărat politica și acțiunile țării sale.
Rusia отрицательно относится к предлагаемому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи.
Poziția Rusiei față de această schiță de rezoluție este negativă, este conflictuală, este menită să pună sub semnul întrebării referendumul din Crimeea, care a jucat deja un rol istoric. Este contraproductiv să îl contestăm. În același timp, schița de rezoluție conține și anume aspecte corecte, cum ar fi apelurile de reținere de la acțiuni unilaterale și retorica de incitare care ar putea să ducă la escaladarea tensiunilor. Noi credem că nu e nevoie de nicio rezoluție în plus ca să se țină seama de acest apel.
În opinia emisarului Moscovei, guvernul actual de la Kiev nu este unul legitim și guvernul legal și-a încheiat activitatea odată ce președintele Victor Ianukovici, cităm, a fost obligat să părăsească țara. Reprezentantul Uniunii Europene la ONU, Thomas Meyer Hartig, a denunțat folosirea forței pentru redesenarea frontierelor și a condamnat acțiunile Rusiei, care, în opinia Uniunii Europene, reprezintă o încălcare flagrantă a Cartei ONU. Ambasadoarea Statelor Unite, Samantha Power, a declarat că, de fapt, rezoluția este despre un singur aspect. Ea trebuie să afirme răspicat integritatea teritorială a Ucrainei.